Det blir jo litt sånn borti fra flokken det her, men jeg må nesten stå her for å få mikrofonen. Vi skal begynne møtet med å fortsette å be. Legge det fram for Herren. Herre Jesus, vi takker deg for at du er her midt iblant oss, som du har sagt i ditt ord, slik også er det. Det skal vi få lov til å tro og regne med. Og så ber vi deg midt i alle disse røster som lyder i dag, at vi måtte få nåde til å høre din røst, Herre Jesus. At vi kunne få et slikt øre og en slik sans, at vi kunne skille den ut ifra alle de andre. Se du, Gud, i nåde, du som vet hvilken fare vi står i hele tiden, her midt i fiendens leir. Takk at du har tatt på deg det å være hyrde og sjelens tilsynsmann, den som fører oss igjennom til målet. Velsigne møtet for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Falske profeter er jo satt som en slags overskrift på dette her da, som jeg skal prøve å gå noe inn på. Og dette med falske profeter, altså alle mennesker, altså du og jeg som er her nå, har dette i oss, ifra fødselen av, som de fallende skapninger vi jo er faktisk, dette at det indre stemmer ikke alltid med det ytre. Det er veldig snart for oss å fremstille oss som noe i det ytre, som vi i virkeligheten ikke fullt ut er i det indre. Altså et falskt skinn som går ut fra oss, da. For disse som da opptrer som falske profeter, så er dette da i en veldig sterk grad. Mer og mindre er de klar over det selv. Det skal vi komme inn på etter hvert. I tillegg til dette altså, at det ytre ikke står i forhold til det indre, så farer de altså med lærdommer og egne meninger og synspunkter som ikke stemmer med Guds åpenbaring i ordet. Men som kan ta seg veldig åndelig og, kan du si, gilt ut for oss mennesker, det er noe som vi gjerne vil begjære, noe som vi gjerne vil eie, noe som vi gjerne vil ha. Som det ofte lokkes med da. Vi skal lese denne teksten fra Matteus 7. Jeg leser fra det 15. verset der. I Jesu navn. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere fore ham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Jeg leser også, det var den teksten jeg tenkte å stanse for, men jeg leser noen vers til her. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg dere som gjorde urett. Amen. Jesus han beskriver altså her en type mennesker, hvor det er fullstendig motsetning imellom det ytre og det indre. Kan det tenkes noen naturer altså, som ligger lenger fra hverandre enn sauens og ulvens? Det er jo to helt vidt forskjellige naturer. Men det ytre er altså bare en ham, sier han. Altså det er noe som er kledd utenpå. Men innvendig er de. Det utenpå er et falskt skinn, men det som er innenfor, det er altså det ekte. Sånn er det i virkeligheten. De er altså ikke spalta på den måten at de er begge deler på en gang, at det bare er to sider ved samme natur eller ved samme personlighet. Men de er altså det ene helt og fullt, mens det andre bare spilles eller hykles. Men nå er det slik at det mennesket er i sitt indre, det er hva det virkelig er. Og ikke hva det til enhver tid altså måtte få til i det ytre. Å få til å fremstille seg som, altså. Det er jo det også Jesus sier til fariserne ved tilfellet, altså. Han kaller dem for kalkede graver, som utvendig er vakre å se til, altså, men innvendig er full av dødningebein og all slags urenhet. Det er altså da han ser inn i deres hjerte. Jeg vet ikke hva han ser da han ser inn i ditt hjerte, og det som kommer opp der. Og når ens virkelig indre da er ulvens, så vil det snart kreve sin rett og sin tilfredsstillelse. Det er ganske enkelt ikke naturlig for en ulv å te seg som en sau. Ulven vil ha kjøtt, han vil ikke ha gras. Det er også hva Jesus peker på her, deres indre vil snart komme til å vise seg i det ytre. Hva slags frukter er det da Jesus taler om her, som vil vise seg? Det kan nok være flere typer ytringer, og vi skal forsøke å komme inn på dem. Jesus han har like før dette her talt om den trange port og den smale vei. Noe han også peker på hva er i Lukas 14, vers 33, hvor han sier: «Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier.» Det er vel neppe noe som er så imot ulve eller rovdyr naturen som det å oppgi sitt eget, vet du. Den har jo tvert imot glupskheten som sitt særlige kjennemerke. Og det er vel først og fremst her de falske profeter avslører seg. De vil ikke oppgi sitt eget. De vil tvert imot tilfredsstille sitt eget. Når det er tale om å oppgi alt en eier, så er det jo tale om villighet til å gi slipp på det som hører denne verden til, om det skulle kreves. Muligheten for en karriere, kanskje, en god jobb, et vakkert hus og hjem og så videre, men det er jo fremfor alt tale om å oppgi sitt eget, det vil si seg selv. Og så i stedet mottatt det som er gitt en i Jesus. Det er det som altså kjennetegner på en sann Jesu Kristi disippel, en sann Jesu Kristi etterfølger, det er det at han regner altså ikke med noe av sitt eget, det har han gitt opp. Han regner alene med Jesus Kristus og det Gud har gitt ham i ham. Det er altså ganske betegnende at de fremstår nettopp som profeter, lærere, ledere, forkynnere. De vil aldri kunne nøye seg med det å være alminnelige kristne, om du vil. De vil trenge seg opp og frem ved hjelp av list, forførende og smigrende tale og ren maktbruk, alt dette hva som er mest tjenlig og gagnlig for dem i øyeblikket, med tanke på å nå deres mål. Hele tiden med blikket festet på de beste seter, der hvor de selv kan ha det største utbytte av menigheten. Og det kan være noe så banalt som det å bli hyllet og sett opp til. Gjelde for noe i andres øyne og omdømme, det er kjøtt for ulven. Å bli rost i det hele tatt vil de sikte seg inn mot de mest fremskutte plasser, altså. Deres skinn, det vil kunne være stort og blendende, de vil enda til kunne gjøre kraftige gjerninger i Jesu navn, leste vi her. Tale profetisk, altså til trøst og oppbyggelse, og drive ut onde ånder, altså sette plaget i frihet. Ved Jesu navn, merkte jeg det. De taler i Jesu navn. De gjør gjerninger i Jesu navn. De driver ut onde ånder i Jesu navn. Og Jesus han sier jo ingenting imot det. Han sier ikke at det gjør dere ikke, nei da. Han taler ikke imot det. De gjorde faktisk det altså, det skal du være klar over. Det verdt å merke seg at Jesus sier dette i forbindelse med teksten vår. Og det verdt å merke seg at han begynner med å si, «Vokt dere!» Altså, «Vokt dere, vær på vakt, for dette ikke nødvendigvis så lett gjennomskuelig som det du kanskje trodde. Det ikke så åpenbart at du har med en falsk profet å gjøre, skjønner du. Satan en slange, den listigste av alle dyrene, står det da han forførte det første mennesket. Han kalles listig. Så vokt dere!» Og det nettopp på grunn av fårehammen. Skinnet som blender oss så lett. Men han jo en hyggelig fyr. Han vil jo så mye for Jesus. Han så opptatt av at sjelene skal bli frelst. Kan ikke tenke meg noen så ydmyk som han. Disse fremstår som sterke kristne lederskikkelser som vet hvor veien går til enhver tid. Og når de da i tillegg til å inneha en særlig åndelig myndighet, også gjør mye godt, så det ikke gode å avsløre som den de altså i virkeligheten er. I virkeligheten er. Og ikke gode å avsløre for dem selv heller, for mange av disse som sagt jo ikke klare over hva de i virkeligheten holder på med. De tror jo det at de tjener Jesus, mange av disse. Som vi leste om her, som kommer fram for ham på den siste dag og sier at ja, men gjorde ikke vi. De var helt sikre på at de tjente Jesus. De visste ikke selv at de var falske profeter. Det svært. En kunne ikke tenke det om de ikke hadde Gud Jesu egne ord for det, ikke sant? Da må vi bare bøye oss for det. Dette skjer. Det stemte jo, vet du, i tilfellet der hvor Jesus talte rett ut til fariseerne og de skriftlærde, så kalte de ham for besatt. Du jo besatt, sa de, som altså kunne tenke og mene slik om dem. Det stemte jo aldeles ikke med deres eget selvbilde. Vi har studert skriftene fra barnsbein, vi har nesten gått på bibelskole fra vi kunne begynne å høre og forstå. Vi har studert og gransket skriftene, vi har dyrket Gud. Det har vært målet for hele livet vårt å tjene Herren. Og så kommer du her og sier det at vi lever ikke med Gud, men vi lever vårt eget. Du må jo være gal, sa de, som kan hevde noe slikt. Og de valgte altså det de selv var kommet fram til, sin egen konklusjon, fremfor Herrens ord, som talte like ut til dem. Det vil også være vanskelig i forhold til menigheten å avsløre dem, da de fleste i menigheten neppe vil forstå det. Hvis det kom en inn der som hadde nådegave til å prøve ånden om de var av Gud, og kan avsløre at denne mannen, han tjener ikke Herren, han har ikke Guds ånd. Han taler av sitt eget. Så ville mesteparten av menigheten, kanskje hele menigheten, vil ikke forstå det engang. Jeg husker Carl Fredrik Wisløf, han sa det på en tale for mange år siden, så sier han at det vi trenger i dag, sier han, det er kanskje fremfor noen annen nådegave, det er nådegaven til å prøve åndene, om de av Gud. Men så fører han til, men jeg vil ikke være den som får den. Nei, det kan jeg forstå. Det kan kanskje du også. Men det er altså med tanke på dette viktig å ha for seg det nevnte Jesu ord i Lukas 14:33, og for eksempel døperen Johannes pekefinger, som pekte bort fra ham selv til Jesus. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Se der, bort fra meg. Det er sant vitnesbyrd, og en sann Herrens tjener. Han samler ikke om seg selv. Der det ikke predikanten som blir stor, der det Jesus som blir stor. Jeg har sagt det mange ganger før, for det var en som sa til meg, det var så betegnende, han snakket om en bestemt predikant, og så sier han, da han talte så fylte han hele rommet, sa han. Jeg måtte jo tenke da at det var ikke mye plass til Jesus da, når predikanten fylte hele rommet. Men sånn det så ofte. Det liksom den store predikanten. Han kan ikke frelse deg. Han kan tvert imot føre deg på avvei før du vet ordet av det. Det Jesus som den sanne hyrde og sjelens tilsynsmann. Alene. Altså det å peke bort fra seg selv, dette vil være umulig for den falske kristne, stridende mot hans natur, uten da som et trekk i et strategisk spill. Men den glupske natur vil altså egentlig ikke kunne skjules, men vil trenge seg fram i alle sammenhenger. For du hørte hva Jesus sa her. For et dårlig tre kan ikke. Jeg vil at du skal merke de to ordene der, i det Jesus taler der. Kan ikke. Det er umulig altså. Kan ikke bære god frukt, sier han her. Da skal jeg ta deg med på noe i den historien. Her skal du også merke det motsatte. Du som selv strever med dette og skulle bære frukt for Gud, kanskje, så sier han, et godt tre kan ikke, kommer igjen, bære dårlig frukt. Din gamle natur, den som den og den vil ha sine utslag i deg, men det Jesus har fått lagt ned i deg ved sitt ord og ved sin ånd, det vil komme til å bære akkurat den frukt som han har tenkt det til. Det altså noe han gjør. Men et dårlig frukt, det dårlige tre, det må ifølge sin natur bære dårlig frukt. Jeg vet ikke om du har hørt hva Jesus virkelig sier her. Det nemlig meget radikalt. Så vil jeg spørre deg, har du noensinne i ditt liv båret dårlig frukt? Kan du svare der inne i hjertet, der du står for Herrens åsyn? Altså, har du noensinne syndet? Hva svarer du til det? Ja, du må svare ja, ikke sant? Jeg har da det. Mer enn jeg liker å tenke på. Men altså, da kan du ifølge Jesu ord her ikke være et godt tre. For hva sa Jesus om det? Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Altså, er du et dårlig tre? Og igjen, hva sa han om det? Et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Det sannheten om meg og deg. Han sier her. Altså, hvem da det gode tre som bærer god frukt? Det Jesus selv. Det derfor du og jeg må ha alt i ham. Ja. Tar du et glass og fyller det med vann til toppen, så det ikke plass til noe annet. Når vi sier alt i Jesus, så mener vi alt i Jesus. Og da det ingenting i meg. Det ingenting av mitt eget. Det det hans og hans alene. Så avkledde blir vi folk, fordi at det vi fikk med oss i dette syndefallet, og som drev oss ut av Guds hage, det kommer altså ikke inn dit igjen. Det ble lagt på Jesu Kristi legeme og naglet til korsets tre. Og så det altså dette å ha blikket festet på ham som troens opphav som han har fullender, som vi hørte til å begynne med her, og som alene inngangen til Guds rike, og som alene den som kan virke noe kristent i denne fallende verden. Vi spørre deg da, være så frimodig, spørre deg, blir du liten da? Ja, jeg blir liten i meg selv. Men den som blir liten i seg selv her, han blir stor i Kristus. Ja, Kristus blir stor for ham. Det vil oppstå en uro og en ufred rundt disse menneskene. Mennesker vil bli såret, skadet, satt utenfor, mistenkeliggjort, satt opp imot hverandre, skilt fra hverandre og spredt. Et tegn som Jesus også peker på i Johannes 10, vers 12, som et synlig bevis på at ulven herjer i flokken, så står det at ulven røver dem og jager dem fra hverandre. Ganske betegnende uttrykk. Hva er det som setter skille i menigheten vanligvis? Jo, nye og falske læresetninger. Noe som går imot det menigheten levde vel med. Nei, nå skal du høre, sies det. Og så kommer altså noe som skaper uro og splid. Her nevnes to ting ulven gjør. Han røver dem. Det vil altså si at han vil bringe inn noe ved siden av, eller tillegg til det som allerede er gitt av Jesus. Noe som gis en overdreven betydning, altså etter hvert svekker og fratar dem det som de har felles. Selve grunnvollen, ord om Jesus, ord om korset, og ved dette såkalte betydningsfulle han selv fører inn, så splitter han dem, og de jages fra hverandre. Han ødelegger åndens samfunn ved dette som han bringer inn. Det er ikke vanskelig å få øye på dette i dag, er det? Jeg skulle ikke tro det. Det såkalte betydningsfulle som han fører inn, det er i virkeligheten et redskap for å skaffe rom for seg selv og sitt eget. Noe som ikke lett vises i begynnelsen, i det det gjerne skjules under nidkjærlighet for Gud, for sider ved Guds ord, nød for de ufrelste og lignende ting. Men han tar Jesu plass hos de troende, og avslører seg dermed som en antikrist, altså. At de i virkeligheten tar Jesu plass hos de troende, søkes ofte skjult under slik som hyrdeembete og profetembete og apostelembete og lignende ting. Det er alltid noe skjult og fordekt ved Satans tjenere, som det er det ved Satan selv. Altid noe fordekt. Kommer aldri sånn som han virkelig er, vet du. Han kommer alltid som noe annet. Og det var vel Luther som sa det i sin tid, at jeg er ikke så redd for den svarte djevelen som jeg er for den hvite, sa han. Altså han som kommer som en lysets engel for å føre deg inn på rett vei. Derfor også Jesu voktere i denne sammenheng, i det de nettopp vil komme til å fremstå som noe annet enn hva de i virkeligheten er. En ting til som gjør dette vanskelig for oss, er jo at enhver sann kristen vil komme til å skape splittelse. Som Jesus selv gjorde det. Har du lagt merke til hva som står om Jesus flere ganger? Da ble det splid i folket på grunn av ham. Forskjellen vil altså ligge i at han aldri vil skape splittelse og vanskeligheter for å oppnå noe for seg selv, men fordi han vil fremme Jesu ære i menigheten. Altså fordi han holder frem rettferdiggjørelsen av tro alene, Jesu ære alene på bekostning av menneskets eget, som vi har vært noe inne på nå. Det som må oppgis for å kunne være hans disippel, både hva angår frelsen og helliggjørelsen og lignende. Dette at Jesus ble stående alene igjen med all ære, altså. Det skaper ofte splid i en menighet. Hvorfor det? Jo, fordi vi fra naturens side så gjerne vil være noe selv. Jeg vil ikke være så liten. Jeg vil ikke være så fortapt. Jeg vil ikke være så full av synd og elendighet. Jeg vil være noe mer. Jeg var med i svært så karismatiske sammenheng i første tida jeg var en kristen. Jeg har chill i år. Fant aldri fred der, selv om jeg talte i tungere. Jeg vet ikke hva jeg ikke gjorde. Men altså, jeg hadde ikke fred med Gud fordi jeg falt i synd. Og det skulle jeg jo ikke gjøre. Men jeg skulle jo seire ved ånden, så jeg en dag skulle stå der uten å falle. Jeg kan vel si det så sterkt at en dag talte Herren til meg, så sa han, Einar, alt dette har jeg gitt deg, min sønn Jesus Kristus. For 2000 år siden ordnet jeg den saken. Det var evangeliet. Da var jeg fri. Ja. Da var jeg fri. Jeg traff en venn jeg hadde vært sammen med på blåkorsmøter i flere år, altså. Traff han på Torvi i Kragerøm. Jeg jobbet rett ved siden av der. Så sier jeg, tenk det, så nå fikk jeg se det at alt det jeg trengte for himmel og jord, det har jeg fått for 2000 år siden i Jesus Kristus. Vet du hva han sa? Tror han ble glad? Ja, han sier til meg at, jo, det er greit nok det, men vi må jo tro det også, sa han. Da sto jeg der. Kunne jo si til dem, men hva er det jeg gjør nå da? Tror jeg det ikke? Jo, det satt meg jo frihet. Ja. Vi må. Og vi bare kan få et lite halmstrå, altså, som kan være vårt eget. Som vi kan rose oss av som kristne. Rose oss av for Gud og mennesker. Så tar vi det. For jeg vil så gjerne være stor. Det er derfor det ikke er noen spøk å være forkynner, skal jeg si deg for. For vi har sånn muligheter til å bli sånn. Ja. Og du, verden, for en flott preken du holdt i kveld. Og du, hvor godt det var å høre på deg i kveld. Og så videre. Ja. Så må Herren ta en neat. Så ser hva han har laget igjen. Men du kjenner vel til det, tenker jeg, du som har levd med Herren en stund. Dette altså, Jesus alene, det vil møte motstand fra enhver som ikke har hatt et oppgjør med selvrettferdiggjørelsens ånd i seg. Vet du at det var det som kom inn i menneskets hjerte på fallets dag? Selvrettferdiggjørelsens ånd. Altså det at mennesket vil rettferdiggjøre seg selv. Forsvare seg selv. Du kan gå inn på Ullersmo eller Ila og disse fengslene, og så kan du snakke med fangene som sitter der. Jeg er sikker på at de fleste av dem vil rettferdiggjøre seg selv. Det var samfunnets skyld. Det var oppveksten. Det var jo min mor og min far og så videre. Ja, visst. Sikkert vært mye av det, men altså, du kan ikke gå bort og drepe et menneske for det. Det er din skyld. Det er siste vi bøyer oss for. Så sier Adam der Gud kommer og spør han, vet du, første vekkelsesmøte i denne verden. Adam, hvor er du? Og hva har du gjort? Hører du vekkelsestonen? Adam, hvor er du nå? Hva har du gjort? Hva sier han da? Jeg har synda. Nei. Kvinnen som du ga meg, hun ga meg å ete. Altså, han anklager både Gud og kvinnen, altså. Hadde ikke du gitt meg henne, så hadde ikke dette skjedd. Det er Guds feil. Nå ga han denne kvinnen som forførte ham. Ja vel, så vender jo Gud seg til denne kvinnen, og så spør han henne, hva har du gjort? Jeg har synda? Nei da. Hun peker på slangen. Slangen forførte meg. Det er bare slangen som ikke forsvarer seg her. Han vet hva han har gjort. Det er meg og deg også, ikke sant? Jo, flinke vi er til det. Inntil Herren virkelig får oss i tale, vi må si at det er sant alt det du sier. Har han ikke hatt dette oppgjøret og selv fått nok, altså, i Guds usigelige gave, Jesus Kristus, som Paulus kaller det ved tilfelle, alene, så vil du alltid ha motstand imot dette og møte motstand. Han vil heller ikke, og spesielt ikke i vår tid, oppnå noen fremskutt plass i menigheten, men befinne seg blant de heller de forfulgte og helst de sidesatte, som ikke blir regnet helt med. Han maser jo bare om synd og nåde, vet du. Ja. Han holder jo på med dette gamle som vi har lagt bak oss for lenge siden. Korset og blodet og... Ja. Men han er en grein på det gode tre, Jesus, og bærer derfor god frukt. Først av alt dette at han holder frem livets ord, som Paulus sier i Filipperne 2, 16. Og ved dette, legg merke til det, ved dette skinner blant dem, altså hedningene, som lys I verden. Ikke for at jeg går rundt og så veldig kristelig og from og liksom viser folk at du verden, se hvor flott jeg blitt. Takk Gud for at det ikke som andre mennesker, kan du si. Nei, ved at du holder frem livets ord, altså ord om korset, ord om blodet, ord om Jesus Kristus. Det som gitt oss til frelse. Det som kan se så fattig ut I seg selv, men som har kraft I seg til å frelse og gjenføde et menneske. Når den hellige ånd tar det og bruker det. Og ved dette skinner blant dem som lys I verden. Ved ordet som du forkynner. Den falske profet derimot, han et sånt irrlys, altså et falskt forførende lys. Følger du det, så går du I grøfta. Begge disse har funnits I verden fra Kain og Abel av, og det vil ifølge Jesu ord fremstå mengder av denne dårlige sorten I den siste tid, like før denne verdens avslutning, I sin nåværende form. Det djevelens siste rasende fremstøt, da han altså vet at han bare har en kort tid igjen. Og legg merke til hva Jesus sier I den forbindelse. Mange skal følge dem. I dag, hvis de kristne ser en forsamling, å, se han samler altså mange tusen, ja, der Jesus. Nei, sier Jesus, det er ikke noe tegn på det. Han gammel original misjonær borta til Bergen, en høyst våken, åndelig mann. Han var ofte så kritisk I mange andres øyne da, vet du. Han godtok ikke hva som helst. Det skal du, sånn skal du helst ikke være, vet du. Men så var det noen voldsomme teltmøter, hvor det var masse folk, og så sier de til ham, men Nils, hva sier du nå da? Ja, hva sa han? Det mye folk på sirkus også. Ja. Det ikke noe tegn. Du må høre etter ordet. Om det virkelig den skriftens Jesus som blir forkynt der. Det det som det avgjørende. Ikke følelser, ikke opplevelser. Ikke det som stiger opp I ditt eget hjerte, liksom begynner å lytte etter disse ting. Det ikke noe sikkert ved det. Men Guds ord sikkert og visst. Vokt dere til slutt her. Og så vil jeg si noe, for når en taler, også på denne måten, så gjør en det ofte vanskelig for noen. Det en salig vanskelighet, vil jeg si, ofte. Hvis det bare får virke det skulle. Du kan si, la nettopp vanskeligheten I å gjennomskue dette, da det den listige slange som på ferde, få avklede all tro på ditt eget og få drive deg hen til Jesus, så liten og hjelpeløs som det du I virkeligheten så han kan få gi deg øyne å se med så han kan få gi deg å si noen hjertets opplyste øyne visdoms åpenbaring sånn til sann kunnskap om Gud og da framfor alt hvem og hvordan han Så skal du så snart skal du heller ikke så snart følge den fremmedes røst altså. Bibelærer Øyvind Andersen har sagt I et tilfelle, det står vel også I andagsboka hans ettersom jeg mener. Og huske at lykken for oss så ofte det at vi ikke forstår det. At vi ikke vet hvor veien går. For da må vi søke Herren for å få svar. Ja. Og han bedrar ingen. Han lyver ikke for noen. Han taler sannhet fordi han sannheten. Vokt meg vel på ferden, sang de før. Redd jeg for verden. Redd jeg for meg. Meg. Den falske profet som der nærmest, hvor han? Det var en som skrev en avhandling på Fjellhaug skole I sin tid, og så skrev han om den og den vranglære, altså og falske profeti, som ført inn, den og den altså, den kommer ifra Tyskland, ifra den og den teologen gjerne, og så videre, mens denne typen, den kommer fra ham i Amerika, eller, og så forskjellig sånn. Men hvem den falske profet, og den vranglærer som den nærmest, hvor finner du han, spør han. Hvor finner du ditt eget bryst? En av disse sangene jeg synger mye på bedehus opp igjennom. Argaste fien bær du, djupt i ditt eget bryst. Der har du altså noe som vil forføre deg hele tiden. Dette gamle hjertet som ikke forstår seg på Guds rike, ikke har sans for det. Det bør drive oss til Herren. Han som bor der inne, vet du, han skal ikke til himmelen. Han ble naglet til korset. Og det underlig å lese hvordan Peter selv sto opp mot Jesus da han forkynte korsets evangelium. Så sier han, Herre, dette må aldri i evighet skje deg. Og sier Jesus da noen fryktelige ord. Vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til, men bare for det som hører menneskene til. Nå kan jeg jo spørre deg om dine sanser. Hvis du hadde manglet synsansen her i kveld, så hadde du hørt røsten min, ikke sant? Men du hadde ikke sett meg, for du hadde ikke den sansen. Hadde du manglet hørselsansen, så hadde du sett meg, men du hadde ikke hørt en lyd, for du hadde ikke sansen. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Han manglet selve sansen. Og det gjør du og jeg også. Derfor sier denne presten av Olav Valen Senstad i en av sine bøker, Gud må gi oss sans til å forstå hans rike. Amen. Hvis vi lever og har helsa, som vi sier, så blir det møte her til torsdag også. Prøv å gå noe videre inn i dette her. Takk for det.